Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό που θα ρυθμίσει σήμερα τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί.
Λοιπόν, και όπως πολύ καλά καταλάβατε με το τραγούδι, είμαστε έτοιμοι για ορθοπεταλιές σήμερα. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα γνωρίσουμε τον αθλητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στην ποδηλασία δρόμου. Είναι ο Πολυχρόνης Τζορτζάκης, τον βρίσκουμε στα Χανιά και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Πολυχρόνη.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Είσαι καλά?
Μια χαρά. Η καιρός είναι λίγο προχερός σήμερα εδώ στα Χανιά, αλλά εντάξει.
Αλλά είσαι πάνω στο ποδήλατο?
Μόλις γύρισα, έχω γυρίσει κανένα μισάωρο. Περίμενα πώς και πώς το τηλέφωνο.
Πάντως είναι αλήθεια ότι εσείς οι ποδηλάτες όταν ανεβαίνετε ξεχνάτε να σταματήσετε. Όταν έχετε προπόνηση, ειδικά εσείς που είσαστε στο δρόμο, έτσι.
Ναι,
είναι αλήθεια.
Πολλές ώρες πάνω στη σέλα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Το επίπεδο και το άθλημα είναι τόσο απαιτητικό που επιβάλλεται πολύ ωραία προπόνηση.
Πόσα χιλιόμετρα αλήθεια τη μέρα?
Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι ακριβώς, αλλά ας πούμε το μήνα 2.500 και τη σεζόν γύρω στα 25 με 30 χιλιάδες χιλιόμετρα.
Ούτε με το αυτοκίνητο δεν τα κάνουμε τα χιλιόμετρα αυτά. Πάντως το ποδήλατό σου νομίζω ότι αυτή τη φορά Πολυχρόνη σε πάει πολύ μακριά, έτσι. Σε πάει Τόκιο.
Ναι. Αυτή τη φορά δηλαδή ήταν ένας στόχος τετραετίας. Έτσι όπως για κάθε αθλητή, μια συμμετοχή στην Ολυμπιάδα είναι υπέρτατη τιμή και ένας στόχος, ένα όνειρο αρχικά. Και συνέχεια που έγινε στόχος, και τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος που θα μπορέσω να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα.
Εννοείται. Συγχαρητήρια λοιπόν γι' αυτό. Και δεν ξέρω λοιπόν αν όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με την ποδηλασία ζούσες πραγματικά για τη στιγμή αυτή.
Κοιτάξτε, οι αθλητές ποδηλασίας, γενικά όταν ασχολείται ένα παιδί με την ποδηλασία, έχει δύο όνειρα, έτσι. Ο Γύρος Γαλλίας, ο γνωστός Γύρος Γαλλίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Για μένα αυτά ήταν τα δύο όνειρα που είχα. Το ένα από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιηθεί, έτσι, το καλοκαίρι. Το άλλο θα δούμε, ποτέ δεν ξέρουμε. Ποτέ δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με το πρώτο από τώρα.
Είσαι μικρός ακόμα, έχεις πάρα πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου.
Εντάξει, αυτό θα δείξει την πορεία.
Λοιπόν, είναι η πρώτη σου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτή, έτσι.
Ναι, η πρώτη. Και γενικά προσπάθησα και στο Ρίο προσπάθησα, που παρόλο είχα το επίπεδο, έτσι, σαν αθλητικά δηλαδή, σαν επίπεδο απόδοσης το είχα, αλλά μια λάθος οργάνωση, ένα λάθος προγραμματισμός και δεν είχαμε και τη στήριξη της Ομοσπονδίας τότε όσο την είχαμε πέρυσι, ας πούμε, το 2019. Mm-hmm. Καταφέραμε να αποκριθούμε με έναν αθλητή, ήταν ο Γιάννης Σταμουρίδης που πήγε στο Ρίο. Και πολύ κοντά ήμουνα και εγώ, αλλά είχαμε μία πρόκληση, οπότε δεν κατάφερα να πάω. Βέβαια, αυτό με πείσμωσε παραπάνω, γιατί ήξερα ότι το Τόκιο ίσως και να είναι τελευταία μου ευκαιρία. Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις πλάνο 8 ετίας, αλλά ένα πλάνο 4 ετίας μπορεί να το κάνεις. Mm-hmm. Θα πεις, εντάξει, θα προσπαθήσω άλλη μια φορά. Θα περάσω. Δεν το είχα βάλει υποσυνείδητα, έτσι, γιατί δεν μπορείς να πεις. Κάθε χρόνος περνούσε, κάθε σεζόν κοιτούσα να είμαι καλά, να βελτιώνομαι. Και βέβαια είχα ένα στόχο να έχω πικ απόδοση το 2019 όλη τη σεζόν, γιατί ήταν η προολυμπιακή χρονιά και πρέπει να συλλέξουμε βαθμούς.
Και ήταν και η καλύτερη χρονιά νομίζω της καριέρας σου, διότι το εισιτήριο κατακτήθηκε στο τέλος του 2019, έτσι.
Ναι, γιατί στην ποδηλασία δεν υπήρχε όριο, έτσι, δεν είναι ότι θα κάνεις μια επίδοση και έχεις προκριθεί.
Ήταν με βαθμούς.
Με βαθμούς και πρέπει να συλλέξεις βαθμούς από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο που τελειώνουν οι αγώνες πρόκρισης, οι αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και εγώ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής Ομάδας, με τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα, γιατί η βαθμολογία της χώρας βγαίνει από το άθροισμα των 8 υψηλότερα βαθμολογούμενων αθλητών. Οπότε προσπαθήσαμε να έχουμε μια καλή επίδοση όλη τη σεζόν.
Άρα ουσιαστικά ήταν μια ομαδική προσπάθεια η πρόκληση αυτή, έτσι.
Ήταν ομαδική προσπάθεια, γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία δηλαδή έδινε πρόκληση στις 50 καλύτερες χώρες βαθμολογικά. ή στου πόντου 200 τη παγκόσμια κατάταξη. Έπαιρνε αυτόματη πρόκριση. Εγώ τερμάτισα στην 300η θέση, δηλαδή ήμουν 100 θέσει πιο κάτω. Οπότε, αλλά η χώρα τερμάτισε 35η. Οπότε είχαμε μια θέση. Και από αυτού, από τα παιδιά που μα έλεξαν βαθμού, εγώ είχα την πιζόλυτη βαθμολογία.
Και ήταν και το κριτήριο αυτό ουσιαστικά που έδωσε το δικαίωμα στην Ομοσπονδία να σε επιλέξει. Έτσι.
Ναι, αυτό ήταν και ήταν πολύ ξεκάθαρο το. Και μπράβο, δηλαδή δεν αφήσανε. Η Ομοσπονδία δεν άφησε περιθώρια για. Για ίντριγκες, για είπα, αυτό είναι το κριτήριο από την αρχή τη σεζόν. Παιδιά, εδώ είναι. Όποιος θέλει την πρόκριση να πάει να την πάρει. Αυτό ήταν δηλαδή το κριτήριο.
Θέλω
δηλαδή
να μου πεις πώς αντέδρασες με το άκουσμα της απόφασης της Ομοσπονδίας. Όταν μπήκε και η βούλα δηλαδή, έτσι, και η σφραγίδα της ονομαστικής πλέον πρόκρισης.
Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι εντάξει, όταν τελείωσε οι αγώνες, όταν τελείωσε η σεζόν, ήμουνα υψηλότερα βαθμολογούμενος αθλητής. Είχα και μεγάλη απόσταση, μεγάλη διαφορά βέβαια με το δεύτερο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, στην Ελλάδα ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Υπήρχαν συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, πολλά παρεδώσε. Αλλά νομίζω η Ομοσπονδία δεν το άφησε, όπως δεν το άφησε να στέρνεται σε το ζήτημα. Έθεσε κατευθείαν, είπε κατευθείαν επίσημα, έδωσε τη θέση σε μένα και με αυτόν τον τρόπο μου δίνει και εμένα, το δικαίωμα, βασικά την ευκόλυνση να προετοιμαστώ όπως
θέλω. Να αφοσιωθείς έτσι ακριβώς, από το να περιμένεις
δηλαδή,
μέχρι τα τελευταία στιγμή.
Πολύ, μιλάμε τώρα πολύ αγχώδης διαδικασία, έτσι, γιατί και εγώ είχα ένα τραυματισμό τον Αύγουστο, ας πούμε, που δεν αγωνίστηκα για σχεδόν για ένα μήνα, δηλαδή για δύο μήνες δηλαδή αγώνες που αγωνίστηκα δεν μπορούσα να συλλέξω βαθμούς. Τα άλλα παιδιά αγωνιζόντουσαν, ήταν γενικά αγχώδης και μετά λίγη διαδικασία ήμουν εγώ μπροστά, αλλά πάλι δεν το λέγανε, ας πούμε, δεν έγινε επίσημη ανακοίνωση. Μετά από κάνα δίμηνο, δηλαδή, βέβαια πρώτη χρονιά, μου κάνανε το καλύτερο δώρο, νομίζω.
Το καλύτερο, όντως.
Το καλύτερο δώρο, επισημοποιήθηκε η επιλογή μου.
Λοιπόν, το αγώνισμα που θα αγωνιστείς στο Τόκιο είναι το αγώνισμα της αντοχής, έτσι.
Ναι, αντοχής, 234 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ξεκινάει από το Τόκιο, κάνουμε κάποιους κύκλους κοντά στο ηφαίστειο Φούτζι. Μαζεύουμε 4.800 εξωμετρικά, δηλαδή σαν να λέμε μια μισή φορά τον Όλυμπο στο σκαρφάλωμα.
Πολύ δύσκολο.
Ναι, είναι πολύ απαιτητική η δρομή, αλλά εντάξει, είναι ίδια για όλους. Εγώ θα προσπαθήσω το καλύτερο.
Έχεις βρεθεί εκεί, έχεις τρέξει κάποιον άλλον αγώνα?
Η Ιαπωνία δεν έχω τρέξει ποτέ. Έχω τρέξει Κίνα, έχω τρέξει Ταϊβάν, που είναι γείτονες χώρες. Αλλά η Ιαπωνία, όχι, δεν έχω τρέξει ποτέ.
Γνωρίζοντας ουσιαστικά τους αντιπάλους σου από τις άλλες διοργανώσεις, από τα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα κύπελα κλπ., τι αξιώσεις έχεις σε αυτή την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του κόσμου?
Δεν μπορεί, κοίταξε. Η Ολυμπιάδα είναι η Ολυμπιάδα. Έτσι, είναι οι καλύτεροι αθλητές από κάθε χώρα στο πικ της φόρμας τους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πάω εγώ με κάποιο στόχο να πω ότι εντάξει, εννοείται μετάλλιο, είναι σχεδόν απίθανο. Έτσι, είναι πραγματικά, δηλαδή είναι απίθανο, σχεδόν είναι απίθανο. Και λόγω διαδρομής κυρίως, γιατί η διαδρομή δεν είναι ότι μπορεί να μου ταιριάζει πολύ, δεν είναι τόσο πολύ στα χαρακτηριστικά μου. Αλλά εγώ έχω μάθει να προετοιμάζομαι με όλη μου τις δυνάμεις, να κάνω σωστό προγραμματισμό, να είμαι στο πικ της φόρμας μου εκείνη τη βδομάδα της Ολυμπιάδας και από εκεί πέρα θα πάω και το καλύτερο. Ένα καλό πλασάρισμα, το πιστεύω ότι γίνεται. Γιατί άμα δεν πιστέψω ότι γίνεται, αν δεν πιστέψεις στον εαυτό σου, αν δεν πιστέψεις στην προπόνηση που έχεις κάνει, στο ταλέντα σου, αν πιστέψεις ότι γίνεται να φέρεις ένα καλό αποτέλεσμα, δεν μπορείς να το φέρεις.
Αυτό είναι αλήθεια.
Εγώ θα πάω με αυτό και ό,τι βγει.
Λοιπόν, Πολυχρόνη Τζορτζάκη, θέλω να μου πεις πώς φτάσατε μέχρι εδώ. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν αυτή η Ολυμπιακή πρόκριση και γενικότερα τι χρειάζεται για να κάνει κάποιος που ασχολείται με το ποδήλατο να φτάσει σε ένα τέτοιο ποδηλατικό επίπεδο?
Κοιτάξτε, εγώ σαν αθλητής ξεκίνησα από τον Τάλο Χανίων εδώ, την Τάλο Ανέκ Λάιντς, την Ακαδημία, την ομάδα την τοπική του Χανίων, που τυχαίνει να είναι και το καλύτερο σωματείο στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Αλλά μετά στη συνέχεια για να φτάσει σε ένα επίπεδο διεθνές, είσαι αναγκασμένος δηλαδή να φύγεις στο εξωτερικό, να μεταναστεύεις, αθλητικός μετανάστης όπως το λέω εγώ, για να μπορείς να πάρεις μέρος σε αγώνες υψηλότερου επίπεδου και να αγωνιστείς αθλητές υψηλότερου επίπεδου από εσένα και σιγά σιγά να ανέβεις κι εσύ. Εγώ έκανα 5 χρόνια στη Γαλλία, άλλο ένα χρόνο στην Ασία, 2 χρόνια στο Βέλγιο. Γενικά και κάθε χρόνο κοιτάζω να είμαι καλύτερος. Και όντως είμαι πιο δυνατός κάθε χρόνο. Χρόνο με το χρόνο είμαι καλύτερος, έτσι.
Πάντως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτή η έμπνευση που έχεις πάρει από το πρώτο σου σωματείο που μου λες ότι είναι ο Τάλος Χανίων.
Ναι, σίγουρα. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα εδώ στην ομάδα. Η Ακαδημία είναι φοβερή. Ο τόπος είναι ιδανικός για την άσκηση του αθλήματος, για την αναπαραγωγή του αθλήματος. Σίγουρα οι προπονητές, από τους προπονητές, από τους παράγοντες, οι συναθλητές, όλοι έχουν ένα πολύ καλό κλίμα. Και αυτό βγαίνει γιατί έχουν βγει πολλοί αθλητές στα Χανιά, έτσι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Γενικά, κατά τα χρόνια, λέει, τελευταία 20-30 χρόνια.
Έχετε
βγει
πάρα
πολύ
καλή ομάδα. Έτσι.
Ναι. Είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές και η ομάδα είναι πολύ καλή. Έτσι, εννοείται αυτό.
Ο προπονητής σου που είναι μαζί σου από το αγωνιστικό σου ξεκίνημα, τι είπε για αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
Νομίζω και αυτός ενθουσιάστηκε όσο και εγώ. Έτσι.
Ο Παναγιώτης Μαρεντάκης, έτσι.
Παναγιώτης Μαρεντάκης. Ενθουσιάστηκε όσο και εγώ. Το είχαμε. Δηλαδή, ζούσε μαζί με μένα όλη την αγωνία μου και τις αγώνες που τρέχαμε στο εξωτερικό με την εθνική ομάδα, τις αγώνες που έτρεχα με την επαγγελματική μου ομάδα. Το ζούσε όσο όπως και εγώ. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τον έκανα περήφανο. Δηλαδή.
Mm-hmm. Πολύ χρόνια θυμάσαι τη μέρα που ανέβηκες στο πρώτο σου ποδήλατο?
Ναι, τη θυμάμαι. Όχι αγωνιστικό. Αγωνιστικό, αλλά θυμάμαι την πρώτη μου ποδήλατο. Ήταν ένα mountain bike. Τότε μου το είχε πάρει δώρο ο πατέρας μου, το αδερφό μου δηλαδή. Μου έκαναν έκπληξη. Το είχαν κρύψει στην αυλή της γιαγιάς μου. Mm-hmm. Και πάλι θυμάμαι ήταν κίτρινο μπλε. Και εντάξει, ενθουσιάστηκα. Από τότε εντάξει, το καβάλισα, αλλά ποτέ δεν ήξερα. Βέβαια, τότε δεν φανταζόμουν τι να ακολουθήσει.
Ανυποψίαστος τότε.
Ανυποψίαστος.
Και πώς ήρθε μετά λοιπόν το κόλλημα με την ποδηλασία, την αγωνιστική?
Το 2003 έγινε διεξάγει το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων εδώ στα Χανιά και ο αδερφός μου ήταν αθλητής και λέω εντάξει εδώ δίπλα είναι γιατί δεν μπορώ να το εννοείται και θυμάμαι ότι με ενθουσίασε το πείσμα των αθλητών, το πώς υπέφεραν πάνω στο ποδήλατο, όλο αυτό, δηλαδή ότι έβρισκαν τα όρια τους. Με ενθουσίασε γιατί η ιστορία αδερφού μου βγήκε δεύτερος και λέω μπορεί και να έχουμε ταλέντα σε αυτήν την οικογένεια, οπότε γιατί να με δοκιμάσω κι εγώ. Και από τότε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2003 μέχρι και τώρα, δεν έχω σταματήσει το πετάλι.
Λοιπόν, είναι ένα άθλημα ωστόσο η ποδηλασία που σου τρώει πάρα πολλές ώρες, έτσι, ειδικά το αγώνισμα που κάνεις εσύ. Νιώθεις λοιπόν ότι αφιερώνοντας τόσο πολύ χρόνο σε αυτό, ίσως να σου έχει λείψει από κάπου αλλού, να έχεις στερηθεί δηλαδή κάτι άλλο. Το έχεις νιώσει αυτό ή όχι?
Εννοείται. Υπάρχουν πράγματα. Κάθε άνθρωπος έχει πράγματα που θέλει να κάνει στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, γενικά έχει πλάνα. Αλλά κάποια βάζει προτεραιότητες, έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε, βέβαια, έχω θυσιάσει άλλα πράγματα που θα ήθελα να κάνω για να κάνω αυτό που θέλω παραπάνω τώρα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ήθελα να κάνω, που έχω όλο το πάθος που έχω, το κυνηγάω και το κυνηγήσα. Αλλά βέβαια είναι άλλα πράγματα στην άκρη που θα ήθελα επίσης να ασχοληθώ, αλλά αυτό το αφήνω για μετά την καριέρα μου, την πολυλατική, γιατί αναγκαστικά, όπως είπατε, ο χρόνος τρώει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ φορτίο γενικά, οπότε δεν αφήνει περιθώρα για κάτι άλλο.
Τόσες ώρες στον δρόμο πολυχρόνου με το ποδήλατο, έχεις κινδυνεύσει ποτέ σοβαρά?
Εννοείται. Συνέχεια. Οι ποδηλάτες είναι συνέχεια εκτεθειμένοι, ως είναι η αδύναμη στον δρόμο, έτσι. Στην κυκλοφορία των αμαξιών, μεταξύ αμαξιών, μηχανοκίνητων δηλαδή και ποδηλάτων, ο ποδηλάτης είναι πάντα χαμένος. Έτσι, έχει πιο χαμηλό βάρος. Σε κάποιο ατύχημα, ο μόνος που είναι χαμένος είναι ο ποδηλάτης.
Και δεν προσέχουν και οι οδηγοί το βασικότερο.
Βέβαια, δεν προσέχουν πολύ οι οδηγοί. Και όχι, δεν θέλει πολύ. Εντάξει, κατά καιρούς έχουμε χάσει παιδιά, φίλους μου, έχω χάσει φίλους μου στον δρόμο. Όχι μόνο από ατυχήματα με οδηγούς ή αποτυχήματα από μόνοι, δηλαδή από κακό οδόστρωμα, οτιδήποτε. Γενικά είσαι πολύ διευθυμένο. Το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Αλλά δεν μπορεί να το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αυτό, βέβαια σε ρίχνει ψυχολογικά.
Ναι, σε πάει πίσω αυτό.
Δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Οπότε προσέχουμε και εμείς τον δρόμο πολύ. Αλλά τώρα, αν ο άλλος κοιτάει το κινητό και πάρει τη στροφή ανοιχτά και βγει στο αντίθετο ρεύμα και τυχαίνει εκεί.
Και κοιτάει το κινητό του και μιλάει και όλα αυτά και στέλνει μηνύματα.
Οτιδήποτε. Είναι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν. Ή α πούμε, βλέπουμε τον ποδηλάτη και έρχεται, βγαίνει το stop. Βλέπουμε τον ποδηλάτη και έρχεται στα 30 μέτρα και δεν καταλαβαίνει ότι εμεί πάμε με 30-40 χιλιόμετρα την ώρα. Ότι έχουμε μια ταχύτητα αλφα και δεν γίνεται να σταματήσουμε, έτσι. Οπότε και βγαίνει, νομίζω ότι πάμε τουρίστες, και βγαίνει και αναγκαστικά καρφώνουμε πάνω, έτσι. Mm-hmm. Είναι γενικά η κουλτούρα των οδηγών,
δεν υπάρχει παιδεία.
Η παιδεία που έχουν οι οδηγοί δεν είναι σωστή απέναντι στους αθλητές ποδηλάτες, έτσι. Mm-hmm.
Πες μου κάτι άλλο τώρα. Εσύ είσαι επαγγελματίας ποδηλάτης, έτσι. Ναι, πέρα από το να κάνεις πρωταθλητισμό, είσαι επαγγελματίας. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς?
Αυτό σημαίνει ότι ξυπνάω το πρωί και το μόνο που σκέφτομαι είναι τι θα κάνω έτσι ώστε να είμαι, να βελτιωθώ, να βελτιώσω το επίπεδο μου τη φυσική κατάσταση, το επίπεδο φυσική κατάσταση, να μην κάνω αυτά που θα μου κάνουν κακό στη φυσική κατάσταση, να προσέξω να μην αρρωστήσω, να φάω σωστά, να προπονηθώ σωστά, να μην έχω ατύχημα που λένε.
Είσαι σε ομάδες του εξωτερικού, έτσι?
Ναι, είμαι και ομάδα εξωτερικού και στον Δαλοχανίων έχω το δελτίο μου το ελληνικό και σε ομάδα εξωτερικό για τους αγώνες υψηλότερου επίπεδου. Είμαι επαγγελματική ομάδα, δεν είναι επαγγελματική καθαρά. Αλλά αυτό μου δίνει το δικαίωμα, την ευκαιρία δηλαδή, να τρέξω με αθλητές επαγγελματίες δηλαδή, και να τους ανταγωνιστώ και έτσι να ανεβάσω το επίπεδό μου.
Mm-hmm. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις τι συμβουλή θα έδινε στα νέα παιδιά που θα ήθελαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους όπως εσύ.
Εγώ θα ήθελα να τους πω να πιστέψουν εαυτό τους, να πιστέψουν στο ταλέντο που έχει ο καθένας, να δοκιμάσουν και να μην αφήσουν ποτέ κανένα να τους πει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Αυτοί μόνοι τους θα το δούνε και με πίστη και υπομονή και δουλειά μπορούν να φτάσουν πολύ μακριά. Από εκεί και έπειτα, αν δούνε ότι δεν γίνεται κάτι, ας το αφήσουν για να κάνουν κάτι άλλο, δοκιμάσουν κάτι άλλο. Αλλά άμα δούνε ότι υπάρχει, του τους αρέσει και ότι υπάρχει περιθώρια για να φτάσουν πολύ ψηλά, ας ρισκάρουν δηλαδή. Πιστεύω ότι θα βγουν κερδισμένοι όπως και να έχει. Ρισκάρουν δηλαδή να θυσιάσουν χρόνο, αυτό που είπαμε, προτεραιότητες, δηλαδή να δώσουν προτεραιότητες στο ποδήλατο και μπορεί να φτάσουν πολύ μακριά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά καλή επιτυχία στο Τόκιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και να κυνηγάς πάντα με το ποδήλατο τα δικά σου όνειρα. Να είσαι
καλά.
Γεια σου. Λοιπόν, κοντά μας ήταν σήμερα από τα Χανιά ο Πολυχρόνης Τουρτζάκης, ο ποδηλάτης που θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στην ποδηλασία δρόμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και μετά τον Πολυχρόνη Τζουρτζάκη, τον ποδηλάτη μας που θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στην ποδηλασία δρόμου, θα βάλουμε στην παρέα μας έναν διαχρονικό αθλητή, έναν διαχρονικό δεκαθλητή, τον οποίο γνωρίζω από τα εφηβικά μου χρόνια καθώς ήταν συναθλητής μου στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, έκανε μήκους. Είναι ο Γιώργος ο Δεμένεγας και τον οποίο και καλωσορίζω.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Καλώς
για
ήρθες.
Την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα.
Ευκαιρία να βρεθούμε κιόλας, γιατί...
μετά από τόσα χρόνια. Μακάρι να γινόταν πιο τακτικά.
Πάντως σε βλέπω σε άψογη φόρμα.
Δόξα σε ο Θεός.
Σαν να μην σε έχει αγγίξει χρόνος. Δηλαδή ούτε και φανησιακά βλέποντας, αλλά και στο κορμί έχεις παραμείνει και λέω τώρα είδες τελικά ο αθλητισμός. Κάνει θαύματα.
Ένα από τα ωφέλη λοιπόν του διαχρονικού αθλητισμού είναι όχι μόνο η εξωτερική εμφάνιση, είναι η όρεξη και η διάθεση για ζωή, είναι η διάβγεια πνεύματος, το καθαρό μυαλό, η θετική σκέψη και πάρα πάρα πολλά. Δηλαδή θα μας πάρει δύο εκπομπές για να λύσουμε τα ωφέλη της διαχρονικής άθλησης. Τι είναι όμως ο διαχρονικός αθλητισμός, πώς ξεκίνησε, πότε έγιναν οι πρώτοι αγώνες και γιατί τα τελευταία χρόνια ασχολούνται όλο και περισσότεροι Έλληνες μετά από τα 35. Γιατί στο διαχρονικό αθλητισμό έχουμε ηλικιακές κατηγορίες που ξεκινάνε από τα 35 και μπορείς να δεις αθλητή μέχρι και 105 χρονών να αγωνίζεται. Mm-hmm. Είναι συναρπαστικό. Mm-hmm.
Και ουσιαστικά για να λέγεις διαχρονικός αθλητής θα πρέπει να έχεις περάσει πρώτα στα παιδικά σου χρόνια, στα νεανικά σου χρόνια να έχεις κάνει αθλητισμό ή μπορεί πλέον και κάποιος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ και ξαφνικά στα 40 του ας πούμε θέλει να κάνει και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών και εγώ τα έχω χωρίσει και σε διάφορες κατηγορίες που συμμετέχουν στο διαχρονικό αθλητισμό, του οποίου βέβαια το κίνητρο είναι οι αγώνες. Θα ξεκινήσω και θα αναφέρω ο ορισμός διαχρονικός αθλητής για την Ελλάδα, για τον τόπο μας. Είναι ο Βασίλης ο Μαγκανάς, ο Ρίπτης, ο Σφαιροβόλος και Σφυροβόλος, που ξεκίνησε τον αθλητισμό το 1969 σε ηλικία 15 χρονών και συνεχίζει ακόμα ενώ έχει μπει στην κατηγορία 65-69.
Δεν μπορώ να πω μία κουβέντα, θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή ολόκληρη. Έχουμε κάνει εκπομπή με τον Βασίλη. Ο Βασίλης είναι μια ολόκληρη ιστορία.
Είναι ο ορισμός του διαχρονικού αθλητισμού, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ.
Έτσι ακριβώς. Όχι απλά δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά κάνει και σε υψηλότερο επίπεδο.
Τα μετάλλια του σε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες ανοιχτού και κλειστού στίβου πρέπει να πλησιάζουν τα 100, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Αυτή είναι η μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι άνθρωποι, οι οποίοι αθλητές, οι οποίοι κατά 90-95% ήταν μέτριοι αθλητές στα νιάτα του, δεν είχαν επιτυχίες. Και έχω την αίσθηση δεν το κάνουν γιατί έχουν αποθυμένα να βγουν πρωταθλητές να πάρουν για μετάλλια.
Α, γιατί αγαπάνε το ενδεχομένως τον αθλητισμό και θέλουν να συνεχίσουν.
Αγαπάνε τον αθλητισμό, έχουν μεράκι γι' αυτό. Είναι ξέδωμα ψυχής, μια φοβερή κουβέντα, μια διέξοδο στην καθημερινότητα. Επίσης, αν μπορούμε να το θέσουμε και τεχνοκρατικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις καλύτερες επενδύσεις για τον ελεύθερο χρόνο.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Από το να κάνεις πράγματα τα οποία είναι ανθυγιεινά. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο. Μεγαλώνουμε. Και καθώς μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και το σώμα μας και οι φθορές είναι πολλές. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να λαδώσουμε, μ' αρέσει αυτή η λέξη, το σώμα μας, πάνω από τα 40, πάνω από τα 50, είναι να κάνουμε αθλητισμό, είναι να κάνουμε άσκηση. Γιατί δεν έχουμε μάθει, δεν είμαστε φτιαγμένοι για να καθόμαστε και να είμαστε βιδωμένοι σε μια καρέκλα.
Ακριβώς.
Έτσι πρέπει να κινούμαστε και δυστυχώς σήμερα βλέπω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν ένα τρόπο ζωής που θα έλεγα ότι δεν τους αποζημιώνει.
Πάντως μια κίνηση γενικά τα τελευταία χρόνια ίσως βοήθησε και η κρίση αυτό, ένα από τα θετικά της οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης που λέμε τη δεκαετία, είναι ότι πολλοί κόσμος βγήκε στα στάδια, βγήκε στο περπάτημα, πήγε σε γυμναστήριο, ασχολείται
βγήκαν,
με διάφορα...
Βγήκαν, αλλά όχι πολύ Γιώργο, όχι πολύ. Δηλαδή αν το δεις συνολικά, είναι λίγο απογοητευτικά τα νούμερα.
Πάντως και από την εμπειρία μου σε σχολείο, γιατί είμαι και γυμναστής διορισμένος, είχα κάνει μια έρευνα το 2010 σε μια σχολική μονάδα. Και είχα διαπιστώσει ότι περίπου το 35-40% των παιδιών δεν είχαν το σωστό σωματικό βάρος. Ήταν υπέρβαρα.
Αυτό κάτι λέει.
Λοιπόν, στο δημοτικό κιόλας.
Θα πούμε πολλά. Έχουμε βεβαίως όλο το δεύτερο μέρος στη διάθεσή μας. Προς το παρόν δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Me.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και κοντά μας εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Γιώργος Δεμένεγας, ένας διαχρονικός δεκαθλητής, παλιός αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Έκανες μήκος, Γιώργο. Θυμάμαι.
Το άλμα τότε, μήκος ήταν ο ερωτάς μου και ήταν, είναι ακόμα.
Και συνεχίζεις όμως.
Αφού να σκεφτείς, είναι τόση η αγάπη και το πάθος για το συγκεκριμένο αγώνισμα. Είχα επηρεαστεί, θυμάμαι, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 80 και στην Ελλάδα από τον Δημήτρη Δελιφώτη. Έχω κάνει στο κτήμα μου ένα ιδιόκτητο σκάμα και διοργανώνω κάθε χρόνο αγώνες.
Θα μας τα πεις αυτά, γιατί νιώθω ότι επειδή κάνεις καλές παρέες.
Και περιμένουμε και γυναίκες να συμμετάσχουν.
Και μία από την καλή παρέα την ανέφερες λίγο νωρίτερα με τον Βασίλη τον Μαγκανά, γιατί δεν, και ο Βασίλης έχει μετατρέψει το σπίτι του σε στάδιο. Και ακολουθείς και εσύ τα δικά του χνάρια. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Νιώθω ότι μπορεί να έκανες πρωταθλητισμό πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση ότι τώρα, με αυτό που κάνεις, το αγαπάς περισσότερο, το απολαμβάνεις περισσότερο, είναι αλήθεια.
Είναι έτσι ακριβώς.
Είναι αυτή η αίσθηση.
Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Χαρακτηριστικά, αυτό εκφράζει εμένα και πολλούς αθλητές που συμμετέχουν στο διαχρονικό αθλητισμό. Υπάρχει ένα τρίπτυχο του κλασικού αθλητισμού, του παγκόσμιου κλασικού αθλητισμού, που είναι το sitius, altius, fortius, είναι δυνατότερα, ψηλότερα και γρηγορότερα. Εγώ το έχω μετατρέψει από τη φιλοσοφία της ζωής μου σε συμμετέχω, προσπαθώ, διασκεδάζω. Αυτό το τρίπτυχο.
Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν ήταν εκείνο το οποίο σε έκανε να μην θέλει να σταματήσει να αγωνίζεσαι μετά το τέλος του πρωταθλητισμού που έκανες τότε.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε βέβαια μία περίοδος που διέκοψα τον αθλητισμό για να κάνω οικογένεια, να φτιάξω το σπίτι μου και ούτω καθεξής, τα παιδιά μου. Όταν όμως γεννήθηκε η κόρη μου το 2000, σαν μία φλόγα να άναψε μέσα μου και να με πήγε στο στάδιο. Και αγάπησα τον κλασικό αθλητισμό από πολύ μικρός και θα τον αγαπάω σε όλη μου τη ζωή, γιατί σε μία πολύ δύσκολη, ξανά έχουμε κάνει εκπομπή, σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, ήταν δίπλα μου και με έσωσε και θα τον υπηρετώ από όλα τα πόστα για όλη μου τη ζωή. Αυτό ήταν και το σημαντικότερο κίνητρο και είναι ακόμα.
Εξήγησε το μας λίγο αυτό. Τι σημαίνει να κάνεις αθλητισμό?
Καταρχάς,
διαχρονικό αθλητισμό.
Ακριβώς.
Συγκεκριμένα.
Ο στόχος είναι ο αγώνας. Η προπόνηση δεν πρέπει να έχει τις επιβαρύσεις που έχει στην νεανική ηλικία. Γιατί το σώμα μας είναι όπως ένα παλιό αυτοκίνητο που θέλει το σέρβις του, που θέλει τα ανταλλακτικά του, που χρόνο με το χρόνο χαλάει και κάποια στιγμή παροπλίζεται. Αν όμως το προσέχουμε και κάνουμε προοδευτικές προπονήσεις με σύνεση και προγραμματισμό και όσο περνάνε τα χρόνια η επιβάρυνση στη σωματική άσκηση είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία, πρέπει να μειώνεται, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Γιατί εγκυμονεί ο κίνδυνος ότι κάποιοι που παθιάζονται και γυμνάζονται πολύ να τραυματιστούν σοβαρά και να το χάσουν αυτό. Τότε θα βρεθούν μετέωροι. Με λίγα λόγια δηλαδή, και για να μην μακρηγορώ, δεν πρέπει να είμαστε μονόχνοτοι και να κάνουμε μόνο αυτό. Να έχουμε την οικογένειά μας. Είχα πει χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξη στην Αλεξανδρούπολη, όταν γίνεται το παλιό πρωτάθλημα, να πηγαίνουμε και σε κάνα ταβερνάκι, να πηγαίνουμε για κάνα καφέ. Μην είμαστε μόνο εκεί, μονόχνοτοι και προσιλωμένοι, να βάζουμε παροπίδες.
Και γιατί να σου πω και κάτι. Ανεξάρτητα το αν έχεις background αθλητικό ή όχι, όπως και να έχει, το μυϊκό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο δέχεται επιβαρύνσεις όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε σίγουρα είναι λογικό να μην μπορεί να αντέξει.
Στην πάροδο των χρόνων.
Στην πάροδο των χρόνων, έτσι, πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να θέλουμε να τα πετύχουμε, αλλά
έτσι.
Που το σώμα δηλαδή
η
να
ψυχή
μην μπορεί.
Θέλει, το σώμα
έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, εσύ το κάνεις οργανωμένα, είσαι σε κάποιο σύλλογο, έτσι.
Ναι, είμαστε στον. Ο σύλλογος που ανήκω είναι ο ΑΣΕΔΑ. Τα αρχικά του σημαίνουν Αθλητικός Σύλλογος Διαχρονικών Αθλητών Στίβου. Ξεκίνησε το 1991 και πρόσφατα κόψαμε και την πίτα μας, έκλεισε 30 χρόνια.
Είσαστε πολλοί αθλητές.
Προχτές που τα μέτραγα πρέπει να είναι γύρω στους 70 με 75 οι ενεργοί, αλλά και με τους παλιούς πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότεροι.
Και ηλικίες, Γιώργο?
Ηλικίες από 35 που είναι η μικρότερη κατηγορία. Βραβεύσαμε τον Νίκο Θωσαϊσανά που είναι ένα καινούριο μέλος από τους καλύτερους αθλητές μετά τον Κώστα Δουβαλίδη. Μέχρι και, ξέρω εγώ, 85 χρονών που είναι ο Γιάννης Ομπέλος, που είναι παράδειγμα ο τρόπος ζωής του. Είναι 85 χρονών και αισθάνεται νεότατος. Και κάτι άλλο που είναι συναρπαστικό είναι οι ηλικιακές κατηγορίες κάθε πενταετία. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι στα 52, περιμένω να πάω 55 για να είμαι μικρότερος στην κατηγορία μου. Δεν γερνάς ποτέ δηλαδή.
Κάπως έτσι. Και για πες μου τώρα, πάτε σε αγώνες κανονικά και στο εξωτερικό, ε?
Ναι, ναι. Οι πρώτοι αγώνες έγιναν το 1978 στο Τορόντο, ενώ στην Ελλάδα οι πρώτες ημερίδες έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που κάποτε γέμιζε ακόμα και σε διασυλλογικούς αγώνες. Οι αγώνες είναι κλειστό στίβος, κάθε χρόνο έχει βαλκανικό πρωτάθλημα και τη μία χρονιά είναι το πανευρωπαϊκό, την άλλη το παγκόσμιο. Αυτό για τον κλειστό στίβο. Στον ανοιχτό στίβο κάτι αντίστοιχο γίνεται, τη μία χρονιά είναι το παγκόσμιο και την άλλη χρονιά είναι το πανευρωπαϊκό, όπου εκεί η οργάνωση είναι απίστευτη, γιατί από πίσω κρύβεται η Διεθνής Ομοσπονδία, η ΙΑΦ, και οι αγώνες είναι σαν να είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί, και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι ομοσπονδίες, οι αντίστοιχες του ΣΕΓΑΣ, οι ομοσπονδίες του κλασικού αθλητισμού, στις περισσότερες χώρες, στις πιο χώρες που αναπτύσσουν τον αθλητισμό, έχουν εντάξει μέσα στην ομοσπονδία και τους βετεράνους, παύλα διαχρονικούς αθλητές. Mm-hmm. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τη στήριξη που θα θέλαμε και θα έχουν όφελος και οι αθλητές μα και η Ομοσπονδία, αφού γίνονται αγώνες, εισπράττονται παράβολα και θα είχαν όφελος και οι δύο. Απορώ γιατί δεν γίνεται.
Για πες μου τώρα κάτι αυτό το οποίο ξεκίνησε να μου λες. Εσύ λοιπόν και ο Βασίλης ο Μαγκανάς έχετε μετατρέψει τα σπίτια σας σε στάδια και διοργανώνετε λοιπόν αγώνες. Mm-hmm. Και θέλω να μας μιλήσεις γι' αυτό, διότι έχει τύχει και έχω βρεθεί σε τέτοιες αθλητικές συνευρέσεις. Mm-hmm. Οι οποίες έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο πάμε, κάνουμε το άθλημά μας κλπ. Mm-hmm. Υπάρχει και το after.
Ακριβώς. Πραγματικά και ο Βασίλης που διοργανώνει αρκετά χρόνια το τρίαθλο ρήψεων. Εγώ φέτος ήταν η 7η χρονιά και το κάνω κάθε χρόνο για κάποιους προσωπικούς λόγους που ξεπεράστηκε μια φουρτούνα στη ζωή μου, μια δύσκολη στιγμή. Μαζεύεται αρκετός κόσμος, κάνουμε τον αγώνα μας, γίνονται οι απονομές και όλα αυτά μέσα σε ένα χωράφι μισό στρέμμα. Και χωράνε πάνω από 80-90 άτομα κάθε
φορά. Στάδιο κανονικό είναι.
Ναι. Και μετά ακολουθεί στο σπίτι μου που είναι απέναντι, φαγοπότη και γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και κουσκούς για τον αθλητισμό και περνάμε ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό, να περνάμε ωραία, να μην υπάρχουν διχόνιες δυστυχώς, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και είσαι δίπλα σε αυτό το οποίο σε κάνει και πιο υγιή και πιο ζωντανό.
Ακριβώς.
Και παράλληλα έχεις και την κοινωνικοποίηση, έχεις τις παρέες σου. Περνάς καλά. Αυτό
θεωρώ
βασικό.
Ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ένα άλλο που είναι σημαντικό, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 60-65 χρόνια να είναι ενεργός ακόμα, να προσφέρει, να μην καταναλώνει φάρμακα, να είναι υγιής, δεν αποτελεί πρότυπο για τα νέα παιδιά, τι άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει πρότυπο?
Τώρα εσύ θεωρείς ότι είσαι λίγο πιο τρελαμένος με τον αθλητισμό σε σχέση με το πριν, με τα νεανικά σου χρόνια?
Μ' αρέσει, αλλά επειδή έχω συμβουλευτεί από αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είναι ο Γιάννης Ομπέλος, που είναι υπόδειγμα που αξίζει και αυτός να μιλήσει κάποια στιγμή για τα ωφέλη, γιατί είναι το παράδειγμα απτό. Είναι 85 χρονών και έχει μια απίστευτη ενέργεια και διάβγεια πνεύματος. Το πάω σιγά σιγά. Κάνω μέρα παραμέρα προπόνηση. Δεν φορτώνουμε. Όταν νιώσω ότι κάτι πάει να γίνει, δεν τρελαίνομαι. Δεν θέλω να κάνω μεγάλη επίδοση. Μπορεί, αν ζοριστώ, να κάνω τη μεγάλη επίδοση, αλλά θα μου βγει τραυματισμός και δεν θα το χαίρομαι. Οπότε θέλει ισορροπημένα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κάνει την επίδοση, να πάρει μετάλλιο. Εγώ θέλω να συμμετέχω, να χαίρομαι τον αγώνα, το ταξίδι, τη διαδρομή και ας μην ανέβω ποτέ στο βάθρο.
Θέλω να έρθουμε σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες λίγο νωρίτερα, γιατί το έχουμε κάνει και εκπομπή. Μία δύσκολη στιγμή τη ζωή σου, έτσι, ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό, το οποίο μέσω του αθλητισμού κατάφερες να το ξεπεράσεις.
πραγματικά και μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό, δεν το κρύβω, είναι ένας τρόπος ψυχοθεραπείας. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή λοιπόν της ζωής μου παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, ένας όγκος στο κεφάλι. Ζορίστηκα μόνο την πρώτη εβδομάδα, μετά πήγαινα κάθε μέρα για περπάτημα, δεν ζοριζόμουν, είχα όνειρα. Βέβαια την πρώτη μέρα που το έμαθα, να σου πω την αλήθεια, με πήρε από κάτω. Και άλλες φορές όταν πάει να με πάρει από κάτω σε οποιαδήποτε στιγμή, και το νοικοκυριό, το σπίτι είναι full time απασχόληση. Μετά από 25 χρόνια δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όποτε αισθάνομαι ότι πιέζομαι, θα πάω στο χωραφάκι μου απέναντι, θα φωνάξω για 2-3 φίλους, θα κάνουμε τις κοντρούλες μας, ο τελευταίος θα κεράσει και πάει λέγοντας.
Άρα λοιπόν η προτεραιότητα σου τώρα μετά και από αυτό, ποιες είναι, τι δεν διαπραγματεύεσαι πλέον σε σχέση με το παρελθόν?
Δεν θέλω, που δεν το καταφέρνω βέβαια, δεν θέλω να στεναχωριέμαι και να τα παίρνω όλα τις μετρητής. Το παλεύω με τον αθλητισμό, αλλά μερικές φορές δεν σου κρύβω ότι με παίρνει από κάτω. Αλλά κρατάει πολύ λίγο αυτό σε σχέση με παλιά. Είναι η καλύτερη διέξοδος, με βοηθάει να ονειρεύομαι. Ήδη τώρα έχω βάλει ένα στόχο του χρόνου να πάμε στη Φιλανδία, στο Τάμπερε.
Για πες μου λίγο του στόχου σου.
Ναι, φέτος επειδή είναι μακριά, είναι στον Καναδά οι αγώνες, δεν θα πάω, είναι και τα έξοδα πολλά. Του χρόνου ο στόχος είναι μια αξιοπρεπής εμφάνιση στο δέκαθλο στο Τάμπερε, που είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τι θέση θα πάρω ούτε τίποτα. Θέλω να πάω εκεί να κάνω μια αξιοπρεπή εμφάνιση, να το χαρώ και να το τερματίσω.
Πάντως νομίζω ότι αυτή η ενασχόληση με τους αγώνες και με τον βετερανισμό σου δίνει έτσι ένα κίνητρο να είσαι πάντα στον αθλητισμό.
Ακριβώς.
Δηλαδή βάζεις ένα στόχο και θα είσαι πάντα ενεργός.
Ίσως αν δεν υπήρχαν οι αγώνες να μην υπήρχε το κίνητρο. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί εμείς οι αθλητές έχουμε μάθει να έχουμε στόχους και να έχουμε κάποια όνειρα και να προσπαθούμε να τα κατακτήσουμε. Αλλά και μόνο το ταξίδι και συναντάς άλλους ανθρώπους, βρίσκεις φίλους, όλους συναθλητές από όλα τα μέρη της γης και συνομιλάς και αλλάζεις μηνύματα και τέτοια, είναι συναρπαστικό.
Λοιπόν, τώρα εσύ επειδή έχεις την ιδιότητα του γυμναστή, εσύ έκανες πρωταθλητισμό και θα έλεγα ότι η μετάβασή σου στον βετερανισμό ήρθε ομαλά.
Ναι.
Τι έχεις να πεις στους υπόλοιπους ανθρώπους που κάνουν βετερανισμό χωρίς όμως να έχουν βιώσει αυτό το οποίο έχεις κάνει εσύ?
Είχε πει μια φράση ένας συνάδελφος γυμναστής και πολύ μεγάλο όνομα, προπονητής ρήψεων, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, ότι κάποιοι ανακάλυψαν τον αθλητισμό στα 45. Δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν γυμναστεί ποτέ, που είχαν ένα άλλο τρόπο ζωής, με τσιγάρο, πιωτό κτλ. Γύρισαν στην αντίπερα όχθη και υπερπροπονούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θέλει μέτρο, σύνεση, και γιατί βλέπω καθημερινώς στο στάδιο, στην Παλίνη που γυμνάζουμε, ανθρώπους να παθιάζονται, να δουλεύουν 8 ώρα, 10 ώρα και να έχουν πρόγραμμα να κάνουν 5 χιλιάρια σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι έτσι όμως.
Και δεν αξίζει.
Δεν αξίζει, όχι.
Δεν αξίζει, γιατί αυτό το οποίο στοχεύεις, αν το κάνεις με τέτοιο τρόπο, θα το χάσεις.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι. Και βέβαια και τα παιδιά, έτσι, γιατί μίλησες προηγουμένως για παχυσαρκία στις μικρές ηλικίες. Πάρα πολύ σημαντικό και τα παιδιά. Δεν ξέρω, στο σχολείο που είσαι, που έχεις δουλέψει μάλλον στο σχολείο, τώρα δεν είσαι σχολείο, είσαι στην
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Για τα παιδιά υπήρχε έτσι κίνητρο να κάνω αθλητισμό?
Γίνεται το εξής λάθος πάλι από πολλούς γονείς. Μπορεί και εγώ να το έχω κάνει στα παιδιά μου. Μου είχε τύχει μια περίπτωση στη γειτονιά μου, γονέας στην πρώτη δημοτικού. Είχε γράψει στα παιδιά του στα αγγλικά ένα μουσικό όργανο και 3 αθλήματα. Του λέω, ρε φίλε, δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή αυτό το παιδί στο γυμνάσιο θα έχει κλατάρει, θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του και προχωράει. Υπάρχει κίνητρο. Υπάρχουν οι ακαδημίες που δεν τα είχαμε εμείς στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Σε όλα τα αθλήματα. Βέβαια η πορεία των παιδιών που γυμνάζονται από την πρωτοβάθμια προς τη δευτεροβάθμια είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη συμμετοχή. Ενώ στο γυμνάσιο είναι γεμάτα τα στάδια, τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα μπάσκετ και όλα αυτά, όσο περνάμε στο γυμνάσιο και πάμε προς το λύκειο, Δευτέρα Λυκείου σταματάνε όλα τα παιδιά. Εκτός αν έχουν να κερδίσουν κάτι από τον αθλητισμό.
Αυτό συμβαίνει νομίζω μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί στο εξωτερικό τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν σταματάει κάποιος ο οποίος είναι καλός αθλητής ξαφνικά στη Δευτέρα Λυκείου.
Ακριβώς. Βέβαια για να συνεχίσει πρέπει το κίνητρο να είναι ισχυρό, να έχει μπει στην εθνική ομάδα, να έχει κάποιο όφελος και να το στηρίζει και η ομοσπονδία του. Αλλά δυστυχώς ξέρω πολλούς φίλους πρωταθλητές, δεκαθλητές που είχαν πολύ μεγάλες επιδόσεις και διακρίσεις συνεχόμενα πανελληνιονίκες που δυστυχώς δεν υπήρχε κάποια βοήθεια από την ομοσπονδία, από το κράτος, δυστυχώς.
Πάντως ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, Νομίζω ότι η οικογένεια θα πρέπει να καλλιεργεί από τις πολύ μικρές ηλικίες αυτό. Δηλαδή να μπορούν όλοι μαζί η οικογένεια να βγαίνουν έξω, mm-hmm. να πηγαίνουν σε αγώνες. Mm-hmm. Ξέρεις, τώρα κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει σε κάθε γειτονιά.
Με το δρομικό κίνημα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βγήκανε όταν βλέπεις να τρέχει μια οικογένεια μαζί και ή εδώ στο 28ο χιλιόμετρο της διαδρομής του μαραθωνίου δρόμου στην Παλίνη, κάθε φορά που γίνεται στέκομαι εκεί και θαυμάζουμε τους αθλητές. Περνάνε οικογένειες ολόκληρες, φοβερές στιγμές. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αλλά θέλει μια οργάνωση και λίγο πιο ομαλά, όχι απότομα πράγματα.
Λοιπόν, και γίνονται και πάρα πολύ ωραία event, έτσι, και ανάλογα και την εποχή. Mm-hmm. Γίνονται event, ας πούμε για παράδειγμα τώρα έχουμε απόκριες και θέλω να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα. Ναι. Για βάλε μας εσύ, Κώστα, λίγο στο κλίμα. Έτσι, μπράβο. Σιγά σιγά. Είναι απόκριες και γίνονται και αγώνες δρόμου.
Ακριβώς.
Οι οποίες είναι αφιερωμένες σε αυτό. Θα καταλάβετε τι
εννοώ. Έχω την αίσθηση ότι κάνουν και κάτι αγώνες ντυμένοι Άι Βασίλειδες τα Χριστούγεννα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
Χριστούγεννα κάνουν Άι Βασίλειδες. Το καλοκαίρι κάνουν με μπικίνι.
Ω, εκεί πρέπει να πάμε.
Λοιπόν, τώρα έχουμε τις απόκριες που γίνονται αγώνες μασκαράν. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, ότι περνάμε καλά στον αθλητισμό, αλλά αν καταφέρουμε να μπορέσουμε αυτό να το συνδυάσουμε και με χορό και με καλό φαγητό και με ξεφάντωμα, τότε νιώθω, Γιώργο μου, θα περάσουμε ακόμα καλύτερα.
Τότε είναι το ιδανικό, έτσι κάναν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι.
Λοιπόν, έχω πρόταση. Γι' αυτό όλη αυτή
η εισαγωγή.
Έτσι, αυτή η εισαγωγή. Δεν έχετε λοιπόν παρά να φορέσετε τα αποκριάτικά σας και τα αθλητικά σας βεβαίως από κάτω και να πάτε μία βόλτα μέχρι τον ορχομενό Βιωτίας, διότι εκεί διοργανώνεται φέτος και φέτος μάλλον το 5ο Mascaran, ένας πρωτότυπος αγώνας δρόμου που ήταν μια ιδέα του καλού συναδέλφου δημοσιογράφου του Μπάμπη του Ζανιά, καθότι ορχομένιος και η οποία αγκαλιάστηκε από τους τοπικούς φορείς και γίνεται χαμός. Μπάμπη!
Καλημέρα!
Καλώς το! Καλώς το!
Χαμός, πραγματικά, Μίκη μου, χαμός.
Ετοιμάζεστε!
Ετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι μάλλον, άλλοι μόνο.
Μπράβο.
Έχουν ετοιμαστεί τα πάντα. Υπάρχει η εμπειρία από τη διοργάνωση και από τους άλλους. Πέμπτη χρονιά που το κάνουμε εδώ. Εσύ ξέρεις.
Εγώ ξέρω, βέβαια. Και έχω έρθει δύο φορές και θα έρθω και τρίτη.
Το ξέρω.
Γιατί περνάω καλά. Έτσι, περνάω καλά.
Περιμένουμε. Έχεις φίλους εδώ, με ρωτάνε. Σε περιμένουμε.
Το ξέρω, μα το ξέρω. Αυτή είναι η ομορφιά, νομίζω, των διοργανώσεων αυτών. Να υποθέσω έτσι, λοιπόν, ότι κάθε φέτος είναι και καλύτερα.
Φυσικά. Βίκη μου, έχουμε ξεπεράσει, δεν θα έλεγα δηλαδή τον αριθμό, έχουμε ξεπεράσει τις 550 συμμετοχές γραμμένες αυτό, έτσι, δηλωμένες.
Μπράβο.
Αυτό μας δημιουργεί έναν καλό πονοκέφαλο, πώς θα το πω δηλαδή, με την έννοια ότι εμείς είχαμε ετοιμαστεί τις προμήθειες για περίπου 400 άτομα, σύμφωνα με τα περσινά και τα λοιπά. Αλλά φαίνεται ότι αγαπιέται πολύ το Mascaran, θέλουν πολύ να συμμετάσχουν και έτσι λοιπόν φέτος ξεπεράσαμε κάθε όριο. Και λέω ξεπεράσαμε τις προμήθειες, γιατί ξέρετε, είναι όλα δωρεάν, δεν πληρώνεις συμμετοχή. Δεν πληρώνεις τίποτα. Το μπλουζάκι σου, το μετάλλιο, τα νερά σου, ό,τι παροχές έχουμε, δεν πληρώνεις τίποτα. Είναι όλα δωρεάν. Έτσι λοιπόν θέλαμε να φροντίσουμε πριν να καλύψουμε όλο τον κόσμο. Δεν
λοιπόν,
ήταν ότι δηλώνεις και πληρώνεις και σου κρατάω το μπλουζάκι.
Έτσι.
Με αυτή την εννοία το λέω.
Είναι όλα δωρεάν.
Ναι, τα πάντα, τα πάντα.
Δεν
και
είναι...
φέτος...
Πες μου. Ναι. Πες μου, ολοκλήρωσε.
Φέτος, επειδή είναι και επετειακό, είμαστε στην 5η χρονιά. Και όπως είπα, έχει αγκαλιαστεί πιο πολύ, έχει απλωθεί. Έχουμε πολλές προσφορές και σε είδη που θα μοιράσουμε, δηλαδή φέτος θα έχουμε και καπελάκι, έχουμε κάνει και πολλές πρωτοτυπίες, θα κληρώσουμε και δώρα στο τέλος. Οπότε καταλαβαίνετε, εμπλουτίζεται σιγά σιγά.
Πολύ οργανωμένο σας βλέπω.
Το μετάλλιο πρωτοποριακό είναι χειροποίητο, από πυλό, σχεδιασμένο και εδώ από ντόπιους καλλιτέχνες. Προχωράμε. Έτσι για τη χαρά του αθλητισμού που λέμε.
Για τη χαρά του αθλητισμού και είναι ένας αγώνας που δεν έχει χρονομέτρηση νομίζω, έτσι. Ή έχει χρονομέτρηση.
Όχι.
Έχει χρονομέτρηση.
Όχι, δεν υπάρχει. Νικητές είναι όλοι όσοι μπουν στη γραμμή εκκίνησης.
Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, Μπάμπη.
Ναι, ναι, αυτό. Και θα έχουμε φέτος, είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα η διαδρομή, να πούμε, ασφαλτοστρωμένη, στους δρόμους της πόλης. Οι δρόμοι κλείνουν, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Είναι η γιορτή της πόλης, τη λέω εγώ. Συμμετέχουν οι πάντες. Έχουμε από 6 ετών μέχρι 106 ετών θα συμμετάσχουν. Αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή, να βγουν όλοι έξω, να περπατήσουν, να ζήσουν την πόλη τους και να βρεθούν πλάι-πλάι ακόμη και γείτονες που λένε μια καλημέρα ή δεν τη λένε κιόλας. Ενώ θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στην πόλη τους, να έρθουν πιο κοντά, η κοινωνικότητα λοιπόν, ο αθλητισμός, η γιορτή, όλο αυτό.
Τρέχουμε λοιπόν να περάσουμε καλά, να περπατήσουμε, να υδρώσουμε λίγο, γιατί τις υπόλοιπες θερμίδες θα τις κάψουμε στο χορό και θα τις ξαναπάρουμε νομίζω λίγο αργότερα, Μπάμπη, από τα τσιπουράκια.
Ναι.
Φιλάκια.
Αυτό. Να πω, Βίκυ μου, ότι φέτος και άλλη μια έτσι πρωτοπορία, να την πούμε, ότι μαζεύουμε, έχουμε και κοινωνικούς στόχους. Φέτος παρακινούμε και θέλουμε όσοι θα έχουν δηλώσει συμμετοχή, αφού όλα τα μοιράζουμε δωρεάν, καλούμε τους συμμετέχοντες να φέρουν ένα βιβλίο ή και περισσότερα αν θέλουν. Αυτό θα τα συγκεντρώσουμε και θα τα χαρίσουμε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ορχομενού, να την εμπλουτίσουμε. Και είναι ευχής έργων και κάνω αυτή την έκκληση, όσοι μας ακούν φίλοι, να φέρουν ό,τι μπορούν, να φέρουν κάποια βιβλία.
Να έρθουμε και να φέρουμε και τα βιβλία μας, ωραία. Ο Λάζος με την ξανθιά περούκα θα είναι?
Ο Λάζος. Σας περιμένει. Εχθές με ρωτούσε που είναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο άλλος ο κύριος με το κτήμα που είχε δώσει εκείνα τα ωραία, να μην πω τώρα, στον αέρα.
Ναι.
Με βρήκε σήμερα και μου λέει έχουμε το Μάσκαρα αύριο, θα έρθει η Βίκη. Λέω θα έρθει και ο Μάκης. Μπράβο τα παιδιά, τα περιμένουμε.
Είδες τελικά έχουμε κάνει μια φοβερή παρέα εκεί.
Ακριβώς Βίκη. Αυτό που λες και εσύ που το ακούω πολύ συχνά που λες, η χαρά του αθλητισμού, η κοινωνικότητα μέσα από τον αθλητισμό.
Το ίδιο κουβεντιάζουμε εδώ με τον Γιώργο το Δεμένεγα που είναι στο στούντιο.
Χαιρετίσματα, Μπάμπη, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στους αγώνες.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλά.
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά.
Αυτό μπράβο, λοιπόν ακριβώς επισημαίνουμε, τη χαρά του αθλητισμού.
Έτσι. Ο πρωταθλητισμός είναι για άλλους. Κάνουμε αλλού άλλα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα κάνουμε κάτι άλλο.
Έτσι.
Λοιπόν, η εκκίνηση τι ώρα είναι?
Εκκίνηση έχουμε 11.30 η ώρα από την κεντρική πλατεία. 11.30 η εκκίνηση θα δοθεί. Από τις 9 μοιράζουμε τα μπλουζάκια, το υλικό στο Δημαρχείο, 9 με 11. Από τις 10 η ώρα περίπου, 10.30 θα συγκεντρωθούμε στην πλατεία να αρχίσουμε σιγά σιγά να ζεσθενόμαστε και 11.30 θα δοθεί η εκκίνηση.
Είναι 2,5 χιλιόμετρα?
2,5 χιλιόμετρα άσφαλτος.
Όλοι μπορούμε.
Μέσα στην πόλη. Όλοι μπορούμε, ναι.
Όλοι μπορούμε. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία.
Και καλή αντάμωση.
Καλή επιτυχία σε όλους.
Λοιπόν, Γιώργο, θα έρθεις?
Θα το πάλεψω.
Θα το πάλεψω. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θέλουμε τώρα για να είμαστε ευτυχισμένοι? Απλά πράγματα.
Εννοείται.
Δεν χρειαζόμαστε.
Και επειδή είχες πει ότι λέω και ωραίες μαντινάδες, ναι, είχα γράψει ένα πολύ καλό.
Επίτηδες το είπα, γιατί το ξέρω ότι είσαι ατακαδόρος με τις μαντινάδες.
Αυτό πραγματικά με εκφράζει και λέει το εξής: τα τετριμένα και τα απλά. Μου διαφεύγει τώρα. Μην τα υποτιμάτε, πάντα να τα σεβόσαστε και να τα εκτιμάτε. Τα απλά, την καθημερινότητα, τον καφέ. Την αγκαλιά με τη σύζυγο, τη βόλτα με τα παιδιά, μην τα υποτιμάτε. Άλλοι δεν μπορούν να δεν τα έχουν ή δεν θα τα έχουν ποτέ. Αυτά έχουν αξία στη ζωή.
Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Γιώργο Δεμένεγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα στην εκπομπή.
Εγώ χίλια ευχαριστώ. Ήταν μια ευκαιρία να ακούσει και ο έξω κόσμος και το μήνυμα να περάσει σε όλους ότι γίνεται κάτι καλό εκεί.
Έτσι. Αθλητισμός πάντα. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία ηλικία.
Ακριβώς.
Είναι όλα νούμερα.
Για όλους.
Λοιπόν, αθλητισμός για όλους λοιπόν. Και εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Υγεία και Σπορ. Έτσι με καρναβαλική διάθεση σας αποχαιρετάμε. Ο Κώστας Παλιός ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.